exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest dream.
Erreginaren gizan esku altxa eta aurra gaita bakarri falta zaigu. Bueno, uste baino lehenago Monark gurutzontzia iritsi da Bilbora gorka.
Hori da, eta bueno, ez dakigu bozina hori bera izango ote duen Monark itsasontzi honek, baina jende mordoa behintzat ekarri du. Izugarri handia delako itsasontzia, pentsa. Luzera ia 260 metrokoa eta pisua berriz 73.927 tona. Eta kopuru guztiak ditu hori bezain izugarriak nagore. 10 igogailu ditu, 5 jatetxe, 10 taberna, pentsa, hemen egin daiteke poteoa taberna ere, itsasontzitik atera gabe, diskotekak eta kasinoa ere bai, eta horietan ibili ostean batzuek beharko duten ambulategia ere bai. Baina dena ez da bizioa izango, nagore dena ez da bizioa, ze itsasontzi handi honek, gurutza ontzi honek baditu gimnazioa, jakuzia, edertasun gela, liburutegia ere bai, eta bar luz zeluzea, begira nagore, zendolako argazkiak ditugun hemen itsasontziarenak, zendolako terraza duen, zendolako sofak, eta begira, hemen eseriko ginateke gu, eguzki hartzera, eta ze luxua duen, Monark.
Arri-arria, atarian jarrita dauzkate sofa moduko batzuk, eguzkitan eta erdi itzaletan egoteko, eta ume txikientzako izaten diren gurditxo hoien tankera daukat,
Ah, begira, bakoitzan...
Estalkia, borobila.
Bai. Eta horrelakoak, itzala izateko. Horrelako markesina moduko batzuk, Hortxe, itzalpean ibiltzeko, eta bar. Bueno, ba, nondik nora eta zenbat jende garraiatuko duen, itsasontzi honek, nondik nora datorren, eta bar, hori Asier Atutxak kontatuko digu. Bera da, Bilboko portuko agintaritzako presidentea.
2007 bizitari etorriko dira gurutzontzi honetan, da 800 beste alde batetik, tripulazioan 800 pertsona dagoz. Orden, 3000 eta piku pertsona dire, 2000 pertsona etorriko dira Lisboatik eta Bigotik barku horretan, itsasontzi horretan, da gero hemen Bilbon beste 600 igongo dira. Hemetik joango dira Londresera, Amsterdamera, Dinamarkara eta Alemaniara.
Alare, kasik oitzen hasita gaudela ere esan beharko
duke, ezta? Bai, gero eta gehiago dira, bai, aipatu du 50 bat iristen direla urtean, baina honek badu berezitasuna, gurutzontzi honek. Ze irailetik aurrera, gurutzontzi hau Bilboko portutik irten egingo da.
Bilbo. Ah, ez da pasada makarri.
Hori da, orain artekoak, tamaina honetakoak ziren gurutzaontziak pasa egiten ziren, ba, zihoazten leku batetik beste leku batera.
Alto eta, bat egin, bai.
Eta Bilbokoa zuten hori da, alto bat egiteko portua, tarteko portua zuten. Baina, irailetik aurrera, Monark itsasontzionek Bilbon ekingo die 17 eguneko bidaiei, 17 eguneko kruzeroai. Eta badakizu, nagore, non bukatuko diren Bilbotik irtendako bidaia hauek?
Non?
Panaman.
Ara.
Baina, baten batek ja gaizki pentsatuko du.
Bai, azkeneko hilabetetan.
Bai.
Ez da egiten.
Ez du prentsa honik izan, ez da Panama.
Publizia kampainare, kasekia, debalde, egin diot, Beste modu batera ikusita.
17 eguneko bidai bata, eta hori, Bilbon hasiko da, bidai hori, eta Panama amaituko da, Kolon portuan, eta bueno, eskala eginda gero San Martineko Island eta Venezuelako Aruban.
Bueno, Atutxak azaldu digu, eragin ekonomikoari dagokionez, ez dela gauza bera gurutzaontzi batek pasean izatea Bilboko portua, alegia tarteko portu izatea, edo hasierako portu izatea, hor aldea handia dagoela itsasontzi horrek herrialdean edo lurraldean uzten duen onura ekonomiko horretan.
Guk esaten duguna da, gauza bat dela gurutzaontziek Bilboti pasatzea, baina beste gauza bat dela kasu honetan jonpor bihurtzea, hau da, Bilboko portuan bidaia hastea. Zegeitio, bueno, pasatzen diranean, impactoa bizitariko 62 eurokoa dalako gure ekonomian, baina bertan hasten danean bidai hori beste portu batzutara joateko, ba, impactu hori 81 eurora igotzen da, ez?
Bai, alde pixka badago.
Orta. Aldea badago, eta horregatik portuko agintariek nahiago dute gurutzaontziak Bilbo bertatik ateratzea.
Eta... Sekulako dirutzari dira jartzen gainera?
Helburuak bi dira, bat gurutzaontzi zenbaki haztea, da beste alde batetik, horien artean batzuk, hau da porzentaia handiago bat, Bilboti bertatik abiatzea. Bitu, guk gutxi gora bera portuko infrastruktura hauetan, hau da gurutzontzietarako infrastruktura hauetan, 2006 urtetik ona, gutxi gora bera 34 milioi euroko inbertsioa egin dugu. inbertsio hori eginda dago Euskadirentzako. Kontuta harturik Euskadiko ekonomian ze onuragarri ekartzen dagoen. Urtero guk kalkulatzen dugu gutxi gorabehera 7 milioa euroko inpaktoa daukala. Orduan, bueno, ba, 2016-tik ona, 7 milioa euro gutxi gora bera urtero, ba, hortxe daukagu zenbakia. Kasu honetan guk horre egindako inbertsioaren retornoa gizartelez etorriko da. Retornoa, taksiek, hotelak, jatetxeak, museoak eta beste gauza askotan sortzen diren inpaktuak.
Hortaz, 10 urtean 24 milioi euro jarri dituzte, baina berak esaten du urteko 6 milioi euroko ekarpena ingo duela, hortaz ondo gastatutako diruak izango dira.
34 milioi euro, 34 milioi euro jarri dituzte azken 10 urte hauetan, eta atutxaren kalkuluen arabera, ba, hori 6 milioi euro, 7 milioi euro ekartzen ditu buetan. Aurten gainera pozik dira portuko arduradunak, ze adierazi dute denboraldia ona izan dela, eta aurreikuspenak are hobeak direla.
Igaz, trafikoak murriztu egin ziren beste puntu batzutarako joan zirelako gurutzontzi batzuk, bai aurten ona izango da, ze 52 kruzeror arte edo gurutzontzira arte luko gara, eta 100.000 bisitari izango dugu. Horre suposatuko dau, igoera handi bat izango dugula, ba, gutxi gora bera 120 baten igoerea.
Bueno, gora eta gora, hortaz, 120 gehiago.
Bai, baina beraien helburua askoz ere gehiagora iristea da, askoz ere gehiago igotzea da. Ze aipatu du lehen atutxak aurten 52 iritsiko direla, ba, kopuru hori bikoiztu egin nahi dute.
Helburua, nik uste dut urrego lau urtetan, gurutzontziek apurka-apurka lortu behar dugu, ba, 100 bueltan, hortxe ibiltzea. Kontuta hartu behar da, gurutzontzien mundu hori gutxi gora era bosei enpresa nagusik kontrolauta dagola, armadorea bosei enpresa izaten dira, da, bueno, ba, eureri, bueno, ba, kasu honetan, nein behar jakin da, Euskadiko gure geuzerik onenak erakutsi, erakargarri egiteko, ba, Bilbora etortzea, eta zentzu horretan, bueno, ba, ekonomia hemen sortzeko.
Eta hori bultzatzeko, terminal berria ere eraikitzen ari dira Bilboko portuan, atutxak obrak noiz amaituko dituzten ere, aurreratu digu.
Datorren urteko zailerako terminal berria amaituta izango dugu, da, kai horretan egiten gadiz, derigorrezkoa da, kalitatezko terminal bat egitea, terminal moderno bat izatea, hori, lehen esan duguna, ez? Bilboko portua jonpor bihurtzeko bidaiarientzako, kasu honetan gurutzontzientzako.
Kontua, Patrikak gainezkak hartzen dituzten turista horiek gero lehorrean dirua uste dutela, biztan da, baina ze uste dute gurutzontzi horiek itsasoan, hori da geure buruari egin nahi diogun, beste galdera bat.
Eta galdera hori egin diote bere buruari bat ekologistek ere. Esate baterako, Amigos de la Tierra elkarteak protestak antolatu zituen munduko gurutza ontzirik handiena, Harmony of the Seas izeneko untzitzar hori, Bartzelonara iritsi zenean. Ekologistek salatzen dute batetik horrelako itsasontziek sortzen duten kutsadura, ze erabiltzen duten erregaiak, diesel autoen erregaiak, baino 100 aldiz gehiago kutsatzen dute, eta bestetik kontsumitzen duten energia. Estatu batuetako 67.000 etxek adina energia kontsumitzen dutelako horrelako gurutzaontziek eguneko. Eta horren isla, gurutzaontzi honek egunean iristen duen erregai litro kopurua. 1.250.000 litro erregai xautzen ditu egunean.
Jon Llona ekologista da, kaixo egunon Jon.
Bai, egunon guztioi.
Entzun duzu zuk ere? Azkundea, bai, gestu eletenik izango, uneko hogei gehiago izango direla, beste Bilboko portuan eta Bilbo bezalaxe, ba, beste toki askotan, kezkatzen hasita altzaudete, edo gehiago kezkatuta?
Bai, bueno, onura ekonomikoa ondo dago, ez da, eta bueno, horretaz horren aurka ez gaude, ez da. Baina, ba, ezuek esan duzu oraintxe bertan, kezkagarritzekoa da, kutsatzen duten gurutzontzionek, ba, eskandalugarria da, ez da. Zuk esan duzu, erabiltzen duten fuela edo diesel mota, kotxak eta kamioak erabiltzen duena, baino 100 aldiz kutsakorragoa da, ez da? Da, beraz, bueno, ez da moten datua, baina adibidez esan duzuena, Bartzelona iritsi dena munduko handienetariko orteko kruzeroa, ba, 400.000 kotxe moduko, ba, partikula oxido nitrogenoa jartzen du, ba, airean, esate baterako, eta beste batzu badagoz, eh? Beraz, ba, hori, guztiz kutsakorra dira, eta bentsat, ba, hor, neurriak hartu behar dira, ba, hori, bentsat, gutxitzeko.
Bueno, entzuten dugunez, zure zakurra ere ari da esanez, gurutzontzia beku xatu egin behar direla, ez da?
Ja, ez da. parkatu.
Lasai, lasai.
Norbai bistatuko zen eta hori xe.
Bai, parkatu.
Bueno, aipatu duzu neurriak hartu behar direla, zein neurri klase bai. Hartu beharko lirateke?
Bueno, ez duzu esan, baina hori, partikula honek egiten dutena, ba, osasunaren eragina guztiz kaltegarria dira. Ez da, alergia, gaixotasun kardiobaskularrak, eta baita minbizia ere, Hori, kontutan izan behar da, portutan egoten diranean, ba, emisioen erena portuan botatzen dutela, ez da, jartzen dutela. Hori aireara bakarrik, gero urara be, bueno, ne baduzu da komentatuko dugu. Orduan, neurriak alde batetik, ba, kaltea gutxitu, ez da, bueno, lehenengo eta behin, ia berze turismo eredua nahi dugun, eta ze turismo bultzatu nahi dugun, turismo jasangarri bat, edo honetariko turismo bat, ez da, eta eztabaida hori egiten den bitartean edo erabakitzen den bitartean ba kaltea gutxitu, ezta ez sortu hainbeste hondakin lehenengo eta behin eta gero eta behin biziklatu. Ingurumen erregulazioa ez dago edo bentsa dagoena guztiz eskasa da, falta da eta ez dago kontrolik, ez dago ez dira neurketarik egiten. Orduan ba gauza, neurri batzuk argiak dira eta oso, bueno, errezak, ez dakit ze koste izango duten, baina kotxeak eta kamioia daukaten filtroak eta katalizadoreak ez daukate, honek gurutzontzioa erraldoi honek, orduan ba jarri horrek, ez da?
Bai, legedia atzeti joa, orduan.
Bai, 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 eta bueno, dagoan apurra eta Europar batasunean egon badago batzu, baina ez da kontrolatzen.
Bai.
Eta adibidez beste neurri bat, ba, portuan dago sanean, ba, fuel kutxakorra hau erabili beharrean, ba, elektrizitatea erabili, adibidez esate baterako, ez da? Orduan, eta gero, bueno, ba, nahi bat osue sortzen diran urak ere, ba, eskandalu garria tira, pertsona bakoitzeko 300 litro egunero urre baloiak edo dutxakoak eta sanitarioak
usekinak, bai.
Sortzen ditu. Eta hone, ba, izurketak egiten dira itsasoan. Orduan, ba, bueno, ba, hori kontrolatu behar da. Ez dago kontrolik.
Eta ozeanoen osasunari begiratuta, neurtuta bal dago, gurutzotziek ba, espeziengan eta duten impactua?
Bueno, ez dago neurtuta do, bentzanik ez dut ezagutzen, ba, espresoki, ba, honek, gurutzotziek jartzen dutena, baina adibidez bai dago neurtuta do, bentzat nahiko neurtuta, eurek ba, izurtzen duten hondakin solidoak, ez da, itxasora. Eta itxasora hondakin solidoak botatzen dituen guztien kopurua, ba, euneko hogeta bosta, hogeta amarra da, itxasoan dagozan beste itxasotzi guztiek botatzen dutena. Beraz, lautik parte bat, ba, honek itxaso erraldoia
da. Turismo, makroturismo honek izurtzen
hori
duena da.
Horixe.
Bueno, beraz entzun dugu, airera partikulak ez ezik, ur kutsatuak ere isurtzen dituzela, eta baita hondakin solidoak ere itsasora bertara.
Bai, batzuk hondakin solidoak batzuk ba, uretara doaz, beste batzuk teoriaz birziklatu behar dira, baina ez dakigu hori kontrolatzen den edo benetan egiten den. Uste dugu ez dela egiten, ez da? Baina bueno, hori neurtzea kasu guztietan ez da erresa. Eta gero beste kasu batzutan ere, ba, hondakin solido honekin egiten dana da erre izineratu itsasoan. Eta errautza ba itsasora jortzen dira ere. Eta bueno, dano dakigu ba izineratutako makina horrek ba ez badauki filtrorik eta hori ba diozinak eta furanoak eta oso kutsakorra dirala.
Harrita zurrutzi gaituzu esan duzun azkeneko horrekin.
Bueno, hori horrelan da, vamos, ez dago neurketarik, eto nik datuak ez daukadaz, esateko ba, ez dakit zein euneko zenbat didan, baina, bai, erre egiten dira, parte bat.
Ba, Jon Llona, eskerrik asko, itxasuntzi ikusgarri hoien atzean dagoen itzala erakusteagatik, beste bat arte.
Zuei, ondo izan, agur.